Hjertelig velkommen til Vatikanradions norske program, hvor frater Erik Varden sitter ved mikrofonen for siste gang før sommeren. Hvis man fra Romas sentrum tar undergrunnslinje B til Ponte Mammolo, og der stiger på en proppfull blå, litt skranglete buss, kommer man etter en times effektiv kjøring østover til byen Subiaco. Skjønt by og byfru Blom, det er ikke stort ned i sentrum som rettferdiggjør gateskiltenes stolte kunngjøring Città di Subiaco. Vi kan spørre oss hvorledes et søvnig provinssmåsted i det hele er blitt en katedralby, og til en viss grad består herligheten av lånte fjær. For Subiacos virkelig ærverdige monumenter ligger utenfor selve byen. I Santa Scolastica-klosteret, et par kilometer i utkant, forkynner klokketårnet fra år 1052 at vi har med en eldgammel stiftelse å gjøre. Men nøkkelen til Subiacos status og tiltrekningskraft finner vi kun hvis vi tar apostlenes hester fatt og beveger oss enda et stykke oppover i terrenget til Sankt Benedikts kloster, bygget inn i en steil fjellvegg. Går vi innenfor, finner vi at komplekset er bygget som en russisk babusjka-dukke, med det ene laget utenpå det annet. Trenger vi like inn til hjertepunktet, kommer vi til et smalt kapell med selve fjellet som diagonalt tak, et kapell som kalles Il Sacro Speco, den hellige hulen. Der, innerst i et fjellmassiv som selv befinner seg midt ute i Hutiheita, brenner et evig oljelys i en traust stake med innskriften Pro Europa Una, for Europas enhet. Hvordan henger alt dette sammen? Katedralen og fjellet og flammen, og så en bønn for selve Europas samhold? Benedikt, en ung mann av god familie, ankom Subiaco på tampen av 400-tallet. Født i Norcia, var han flyttet til Roma for å fullføre sine studier. Etter kort tid følte han seg så uvel i forhold til byens levnet, som lite tilsvarte hans dypeste begjær, at han tok beina på nakken og regelrett flyktet. Han var full av eksistensiell lengsel. Han ønsket seg et helt liv uten å gå på akkord med sine idealer, slik han hadde måttet i hovedstaden. I Subiaco traff han munken Romano, medlem av et klosterfellesskap i nærheten. Romano gjenkjente straks den unge mannens sannferdighet. Han ikledte ham munkedrakten og ga ham lov til å begynne en tilværelse som eneboer. I tre år levde Benedikt i absolutt avsondrethet, med Romano som eneste forbindelse til omverdenen. Med jevne mellomrom dukket vennen opp, bærende på en liten kurv med mat han hadde spart unna fra sin egen rasjon i refektoriet. Ved et fikst system hang han kurven på et tau og senket den ned en 15-20 meter fra en knaus like ved sitt eget kloster til hulen hvor Benedikt satt i sin ensomhet, trukket stadig dypere inn i troens og bønnens mysterium. Hulen er selvfølgelig Subiacos Sacro Speco. En marmorstatue hugget på 1650-tallet av Raggi, en elev av Bernini, viser ham der i bedende andektighet, med blikket festet på et kors, mens kurven, også den av marmor, står på en hylle i fjellveggen til minne om Romanos omsorg og om det kirkelige fellesskap som bar Benedikt selv i løpet av hans radikale enslighet. Etter tre år ble eremitten oppdaget av en prest i omegnen som fikk klare instrukser fra vår Herre selv om å dele sin påskedagsmiddag med Benedikt. Han ble den første i en jevn strøm av besøkere. Noen meter nedenfor Il Sacro Speco befinner det seg en annen hule, også den innlemmet i kirkebygget, som kalles Gjeterhulen. Her mottok Benedikt gjetere fra omegnen som ville vite mer om livet han levde og evangeliet han forkynte. Etter hvert dukket også noviser opp, og Benedikt ble bedt om å overta ledelsen av et etablert kloster i Ein. Ordningen varte imidlertid ikke så lenge. Som lett kan skje, var ikke munkene der i huset så begeistret for den faktiske utlevelse av Bliss-reformen de ønsket seg i teorien. Snart ønsket de bare å bli kvitt Benedikt. Han trakk seg diskret tilbake, men forble i Subiaco enda noen år, inntil sjalusien han møtte hos lokal geistlighet gjorde det nødvendig å flytte. Slik kom det til at Benedikt slo seg ned på Monte Cassino, hvor han fullførte sin klosterregel og levde inntil sin død sannsynligvis i år 547. Fra et så uanselig frø har Benediktsarven gjennom århundrene vokst til et gigantisk, mangslungen tre. Generasjon på generasjon viser det seg i stand til å bære nærende og saftig frukt. Arven møter oss rent monumentalt, som på Monte Cassino for eksempel, som utgjør den reneste klosterfestning på fjellets topp. Det sier mye om Benedikts betydning for Italias liv og selvforståelse, at klosteret ble umiddelbart gjenreist etter total ødeleggelse ved bombing under 2. verdenskrig. Allikevel er det Benedikts åndelige, menneskelige innflytelse som dypest har satt spor på vårt kontinent. Mont-Alembert uttrykker seg på 1800-tallets bombastisk lyriske språk, men har objektivt helt rett når han sier, med henblikk på Subiacus Sacro Speco, «Fra denne grotten har hæren av munker skritt frem, og ved sin hengivenhet brakt kirken den største landvinning, dens reneste triumfer. Til denne grotten skylder vi, ved den benediktinske regel og orden, vår kristne sivilisasjons skjønneste blomst.» Pave Paul den 6. Uttrykte noe lignende da han i 1964 utropte Benedikt til skytshelgen for Europa. Og siden 1971 har Benedikts opprinnelige hule huset flammen som brenner, et symbol på uavbrutt bønn, Pro Europa Una. Mot bakgrunnen av det 21. århundres eksponeringsjag kan det virke absurd å forfekte en så stor sak på et så bortgjemt sted, med så fattige midler, en spinkel, sårbar flammeblått. Men stopper vi og tenker oss om, kan vi spørre, mon denne flammen ikke taler et vel så tydelig språk som den politiske retorikk som pumpes ut fra Brussel og Strasbourg, eller fra Løvebakken for den saks skyld? Flammen taler om Europa ikke som en pragmatisk sammenslutning av egeninteresser, men som en åndelig verdi. Den antyder at Europa, for å bevare sin vesenssannhet, stadig må vende blikket tilbake mot Benedikts hule og veie sine egne verdier mot verdiene hulen representerer. Sannhetssøken, tjenestevillighet, utholdenhet, tro, håp og kjærlighet. For den som har øyne som ser, ører som hører, kan hulen lære oss en ny og for vår moderne verden paradoksal visdom. Denne visdommen står konsist oppsummert i en graffiti-innskrift fra 1500-tallet, skriblet ved inngangen til Sankt Benedikts kloster på elegant renessanselatin, av en lærd munk, kanskje, eller av en beveget besøkende. Lumina si quaeris benedicte, quid elegis antra? Quae siti servant luminis antra nihil? Sed perge in tenebris radiorum quaerere lucem, non nisi ab obscura, sidera nocte micant. Jeg tror vi kan fornorske det, mer eller mindre forsvarlig, som følger. Er det lys du søker, Benedikt? Hvorfor har du valgt deg en hule? Lyset du ønsker deg kan ikke hulen gi. Dog fortsett du din jakt i mørke på lysets stråler. Alene den sorte natt lar oss skue stjernenes glans. Til dere som har tålmodighet til å høre på meg i løpet av dette året, sier jeg mange takk for følge. Går alt som planlagt, bør vi kunne si på gjenhør i oktober. Inntil den tid, riktig god sommer. Laudetur Jesus Christus, lovet være Jesus Christus.